Як пронести світле почуття закоханості крізь роки?
Як створити затишок і гармонію в домі?
Як порозумітися з дітьми? Запрошуємо вас на програму «Сімейна консультація».
Вітаємо всіх радіослухачів Світлого радіо «Еммануїл» у програмі «Сімейна консультація».
Сьогодні з вами, як завжди, Володимир та Христина Тищенки. І сьогодні ми поговоримо про те, а який ж у Бога план для одружених, а також для холостяків.
І почнемо ми з цитат, які ми знаходимо в Писанні. 1 Коринтян, 7 розділ, 7-8 вірш. Апостол Павло звертається до чоловіків, до жінок і говорить такі слова. «Хочу, щоб усі чоловіки були, як і я, але кожен має від Бога свій дар. Отак, один так, інший інакше. Говорю ж не одруженим і вдовам. Добре їм, як вони позостануться, так, як і я».
Але, знову ж таки, в іншому місці писання, в першому посланні апостола Павла до Коринтян, 7 розділ, 32 та 34 вірші. «А я хочу, щоб ви безклопітні були. Неодружений про речі Господні клопочиться, як догодити Господеві, а одружений про речі життєві клопочиться, як догодити своїй дружині, і він поділений. Незаміжня жінка та дівчина про речі Господні клопочиться, щоб бути святою і тілом, і духом, а заміжня про речі життєві клопочиться, як догодити чоловікові». І це дійсно цікаво, бо, думаю, пригадуєш, коли Ісус говорив своїм учням про сімейні справи, про те, як бути добрим чоловіком і дружиною, як взаємодіяти в шлюбі, то вони були шоковані тою високою планкою, тими високими стандартами, які задає Ісус. І кажуть, ой-ой-ой, чи ми це витримаємо? Хто ж це витримає? Може, ліпше лишитися, як є? Чи це взагалі можливо? І дійсно, шлюб – це великий виклик, і, можливо, він не кожна людина до нього покликана. Що ти про це думаєш?
Я думаю, що ці слова, які Ісус сказав також для кожного з нас, що є ті, які себе оскупили ради Царства Божого, є ті, кого люди. І тут ключовий момент, яка мета, для чого, чи є в нас мета, чому ми одружуємося чи не одружуємося. Бо в перших же сторінках Писання Біблії, книзі Буття, ми говоримо, що Бог сотворив людину на свій образ і подобу. І ця людина в образі цьому Божому – це є чоловік і жінка. І це була перша інституція, яка була заснована Богом – це сім'я. Отже, від самого початку людина створена для сім'ї. І насправді я не знаю жодної людини, яка, наприклад, навіть не має сім'ї, щоб вона хотіла залишатися одинокою, хотіла переживати ту самотність. Бог від самого початку каже людині, що ти не будеш самотній. По-перше, Господь спілкується з людиною, тобто людина вже має того, з ким можна спілкуватися. А по-друге, він каже, дам помічника чи помічницю, яка протилежна йому, подібна до нього, рівна йому. І ми потребуємо іншу людину. Ми потребуємо ту істоту, з якою ми можемо спілкуватися, комунікувати, взаємодіяти, говорити і ділитися. Нам потрібен хтось, хто буде поруч.
Саме так. Це цікава тема, чи дійсно всі люди покликані до створення сім'ї, до шлюбу, чи хтось має право бути самотнім, чи кожен зобов'язаний шукати свою половинку. Про це будемо сьогодні роздумувати. І як бачимо ми в Писанні, Господь не осуджує ні того, хто одружується, ані того, хто залишається в стані неодруженому. І в кожного є своя роль, своє покликання, своя місія на землі. І наше завдання – пізнати цю місію, це завдання, до якого Бог нас покликав. Щоб до цього підійти ближче, поговоримо про те, взагалі, який план був у Бога, коли Він творив цей світ. І в Бутті, першому розділі, 27-28 вірш, ми собі нагадуємо ті слова, що Бог створив людину на свій образ. На образ Божий її Він створив, як чоловіка та жінку створив їх. Цікаво, от що значить образ Божий? Як би ми могли це собі пояснити, що це означає?
Ну, я розумію, що слово «образ» – це те, що відображає когось або щось. Наші діти дуже часто можемо таке почути слова: «О, ваша дитина схожа на тата», або «Ваша дитина схожа на маму зовнішній». Так? Але от, наприклад, поведінкою ваша дитина більше повторює там вчинки, слова, жести, артикуляція, як тато, наприклад, зовсім протилежне. Так?
Чи дідусь.
Чи дідусь, чи бабуся, там, і так далі. І дійсно, ми своїм життям ми можемо когось відображати, повторювати. І це, власне, і є оцей образ Божий. І, наприклад, дійсно, чим людина відрізняється від тої ж самої тварини. Не тим, що знає кілька мов, там, тому що деякі савці, наприклад, кити, кожних там з якоюсь періодичністю міняють мову і вчать нову. Там не те, що ми вміємо підбирати слова чи цілі фрази, як папушки там, і таке інше. Але це нас відрізняє від всього світу, який Бог сотворив, який покликав до існування. Це те, що ми можемо творити як Господь. Що ми можемо мати оцей вибір, приймати рішення і ставати на сторону чи добра, чи зла. Ми можемо створювати щось. Бо бджілка, наприклад, може створити лише
соти,
які мають певний розмір. Вона не може створити гніздо, як пташка. Та. Але людина може створити і соти, і гніздо, і різної форми, і так далі. І так далі. І ви знаєте, для мене був один такий із найбільших откровень, коли я дивився на цю природу. Знаєте, я побачив ліс, там дерева, і всі дерева були неоднакові. В них нема повторювальності, як і сніжинка. Ну, все, що нас оточує, воно неповторне. Так, як і ми з вами, дорогі друзі. Ми неповторні. І коли ти дивишся на це, ти думаєш, ну, добре, окей, я можу створити стіл. Квадратний, круглий, ще якийсь. Добре, я можу створити там, не знаю, хай буде 10 тисяч видів столів. Ну, я так для прикладу зараз називаю цифру. Але Бог у своїй творчості, у своїй генерації ідеї, і те, що Слово Боже каже, ось я творю все нове кожного дня, кожної миті Бог творить все нове. Я побачив ці дерева, я зрозумів, що жодного дерева на планеті Земля не буде схожого одне на одне. Наскільки треба бути творчим, наскільки треба мати цей потенціал, бо я би, як людина, я б вже, в мене б він вичерпався, цей потенціал створювати, але Бог, він не втомлюється створювати все нове. Але те, що ми відображаємо образ Божий, от я ще хочу повернутися до цього моменту, що коли ми відображаємо образ Божий, це не означає, що ми є. Тобто, коли ми повторюємо слова чи поведінку наших батьків, мама чи тата, чи бабусі, так, ми не стаємо автоматичною мамою, татою, бабусі. Розумієш? Ми можемо повторювати якісь речі, але
ми залишаємося собою.
Собою, так. І я думаю, що відображати образ Божий – це якраз і є брати певні риси і можливість відображати ці чесноти, ці якості, цей потенціал, який Бог закладає в людину. Це є відображення. Ну, тим самим ми не стаємо богами, тим самим ми не стаємо і не маємо ту природу, яку має Бог. І таким чином, відображаючи чийсь образ, ми не можемо бути тим, ким є той, кого ми відображаємо. Це дуже гарна ілюстрація про місяць. Він світить, і вночі його світла деколи буває достатньо, якщо хмари не закривають. Але він ніколи не може світити настільки яскраво, як сонце, бо його природа не світити і не горіти, як горить і палає сонце, і дає світло, і тепло, і енергію всьому навколишньому. Але відображати, тобто відбивати те проміння, яке світить на нього. Десь схоже і ми. Коли Бог світить в нашому серці, в нашому розумі і на нас, ми можемо лише бути, скажімо так, відбитком того сяйва, краси і величі, яка є в Бозі.
Так, саме так. Я думаю, коли ми говоримо про Бога Творця і про те, і про творчість людську, я думаю, що основою ще також такою от важливою рисою, відмінності є те, що Бог Творець, він творить з нічого. А людина може створити тільки те на основі того, що вже існує, і щось з того пробувати, експериментувати, поєднювати, розділяти, маніпулювати якимись речами, речовинами, щоб щось з'явилося. Але з нічого людина не може нічого створити, і це також добре, що ми пам'ятали, що ми все-таки творіння Божі, і всіми своїми намаганнями, хоч як людство не намагається замінити собою Бога, але нам це ніколи не вдасться, тому що ми не боги, ми його твориво, ми його відблиск, ми його відзеркалення. І саме в сім'ї нам це стає легше робити, коли ми вдвох відзеркалюємо Божу єдність, Божу любов, яка є в Отці і Сині, і Святому Дусі. І ця сімейна єдність батьків, дітей, вона може бути дійсно тим свідоцтвом того, що є на небі, відбивати, відзеркалювати те, що є на землі.
Але що цікаво, що коли ми говоримо про відображення образу Божого, то Бог робить це людина, чоловік і жінку. Тобто сім'я це є місце, це є плацдарм, це є, не знаю, ще які слова підібрати, це така вмістилище, де саме чоловік і жінка, та, або коли вони взаємодіють, коли вони вчаться служити, вони відображають Бога. І на сторінках Біблії ми знаходимо ці приклади, коли в Новому Завіті Бог відкривається нас. Якщо в старому це було так, знаєте, трошки приховано, не чітко, не конкретно, то в Новому Завіті Ісус чітко говорить: «Я і Отець одно. Бачили мене, бачили Отця. Дивитися на ті діла, які я роблю, то я роблю ті діла, які Отець робить». Оця єдність між Отцем і Сином і Духом Святим, оця єдність в трійці, яку ми можемо запізнати через життя і діяльність нашого Господа Ісуса Христа, вона і являє цей задум Божий. Ми можемо відображати Бога, коли ми так само, як і Син, кориться Отцю, як Отець посилає Духа, як Отець посилає Сина. Коли ми маємо цю єдність в думках, в мислях, в цілях, в цінностях, в чеснотах, коли ми маємо таку єдність, то ми таким чином відображаємо велич і славу Бога.
І я думаю, що саме оцей заклик Ісуса будувати з ним особисті стосунки з людиною, власне, показує те, що насправді люди, які не живуть в шлюбі, вони живуть, так, вони холостяки, так, не одружені, ось не мають почувати себе якимись обділеними чи якимись неповноцінними тільки з-за того, що ще хтось не одружився чи не вийшов заміж. Тому що Господь будує все-таки особисті стосунки не з сім'єю, а з особою, а з людиною. І ми пам'ятаємо, що якби ми не кохали чоловік свою дружину, дружина чоловіка, але знову ж таки цей союз без Бога, він приречений на невдачу.
Він приречений на розділення, на егоцентризм, на, що кожен буде як лебідь, рак і щука, тягнути в кожен свою сторону.
Саме так. І тому саме єдність, перш за все, зрілість людини особистої, її єдність з Богом дає можливість почувати себе щасливим в тому стані, якому ти є. Тому що з нашого досвіду вже практики як сімейних консультантів, ми бачимо, що люди, які входять в шлюб, будучи щасливими до створення шлюбу, творять щасливі родини. Але люди, які почувалися дуже нещасними і шукали таку ж саму нещасну людину і надіялися, що таких двоє нещасливих зможуть створити щось чудове, були трохи розчаровані, тому що шукали щастя один в одному замість у Господі. Але Господь є джерелом нашого щастя, і жодна людина не може змінити цього, якщо якісь наші комплекси, гріхи, важкі обставини життя, якийсь тягар з дитинства, і якщо ми з цим не розібралися і це привносимо в свою сім'ю, то додаткові обов'язки, відповідальність ніяк не полегшать цю ситуацію. І насправді людина хоче одружитися, але того такого полегшення і тої радості, щастя, любові не буде відчувати. Тому що наше все-таки джерело любові, миру, спокою, радості, щастя закорінене в Господі, а не один в одному. Один одного ми можемо щасливити тільки, коли черпаємо щастя від Бога, цю його любов, єдність, милість його і даруємо один одному. І коли нам бракує сил, щоб бути жертовними один з одним, піклуватися один про одного. Ми знову ж таки повертаємося до нашого джерела життя, до Бога і черпаємо знову і знову.
Ти знаєш, ти коли говорила ці слова, в мене зразу такі виникли асоціації, які дуже актуальні в наш день, сьогоднішній день. Я думаю, що багато хто із радіослухачів переживає відключення і відсутність світла, яке там не 2-3 години, а й 7, я знаю, в когось і 10 годин нема світла на добу. І всі ми рятуємося, як можемо. Так? Ми настільки прив'язані вже до цієї енергії, до електрики, що ми без неї жити не можемо. І собі не виявляємо нашого життя. Тому ми купуємо собі всякі там павербанки, всякі накопичувачі, які збирають цю енергію електричну, і потім ми заладовуємо, заряджаємо наші пристрої, там використовуємо ці накопичену енергію до того, щоб продовжити наше життя. І знаєш, і от коли ти говорила, я зрозумів, що ми є, скажімо так, оцими павербанками. Бог має настільки безмежну кількість цієї енергії, що він може зарядити все. І коли хтось із нас, будучи там ліхтариком, який розрядився, він потребує до чогось приєднатися, щоб зарядитися, але якщо нема світла, якщо то світло не світить, якщо енергія не тече в наших розеточках, то ми там намагаємося підключитися до того павербанка чи іншого накопичувача, щоб зарядитися, і заряджаємося, але приходить момент, що коли ми використовуємо це, ми тухнемо, ми згасаємо, нашої енергії, яка є накопичена в павербанках, не вистачає.
Тому що дійсно, павербанк теж треба
і це
заряджати.
Та. І ти знаєш, я от зрозумів, що ми з вами не є атомними електростанціями, не є світилами сонячними. І то, і навіть вони мають свою міру, хай буде сотні тисяч років чи мільйони, неважливо, але вони теж мають обмеження. Але Бог, він джерело життя. Він джерело енергії вічної, яка ніколи не завершується. Тому, друзі, заклик до кожного з нас, до себе також, підключаємося до вічного джерела любові, радості, надії. І повертаючись до нашої теми, як Бог, коли створив людину, він хотів, щоб вона відображала образ Божий. І для мене сім'я – це от таке місце, де народжуються ці вічні двигуни. Не народжуються ті, якщо вони підключаються до вічного джерела, ті, хто можуть відображати цей образ Божий, де покликані. Кожен з нас, хто чує, ми всі походимо з родини, із сім'ї. І це такий задум Бога, що саме в родинах, саме в сім'ї, між чоловіком і дружиною, є така можливість народити наступного відображувача, наступного того, хто буде прославляти Бога своїм життям, вчинками, ділами. І це дуже важливо, друзі, розуміти, що відбувається в наших родинах, в наших сім'ях, де народжуються діти, які є продовжувачами тої місії, яку Бог покладає на людину, яку ми читаємо в Буті. Коли Господь творив чоловіка і дружину, він каже: «Будьте плідними, розмножуйтеся, наповнюйте землю, володійте нею, пануйте». Ці всі три таких п'ять головних дієслів мають дуже велике значення. Господь, коли створив чоловіка і жінку, коли створив людину, він хотів, щоб людина була плідною інтелектуально, емоційно, духовно. Щоб вона не просто була павербанком, який споживає, але тим світилом, який також, як і Господь, віддає цю те, що отримав, віддає сповна, віддає повністю, віддає і передає, таким чином відображаючи цей образ Божий на цій землі, творячи, чи інтелектуальну, чи розумову, чи фізичну, чи духовну, чи душевну. Коли ми передаємо це, тому це дуже гарний заклик для кожного з нас. Коли ми вкладаємо в наших дітей таким чином, вчимо їх відображати таким способом славу і образ Божий. І оволодівати землю, пізнавати цю землю, навчитися мудро розпоряджатися електрикою також, як нас зараз закликає наша влада. Не включайте кондиціонери, економте кожен кіловат і так далі. Мудро розпоряджатися тими ресурсами, які Бог дав. І панувати над всім цим царством на цій землі, яку Бог нам дав з мудрістю Божою, як розпорядники Божі, які мають відповідальність, а не тільки споживання. Споживаю собі, мені краще, більше і так далі. Але з мудрістю, думаючи про наступні покоління.
Ти знаєш, от говорячи про це, нагадав мені наші студентські роки, коли ми були на лекції так відомого той час нашого професора філософії Федерики, який нам розказав історію про Марічку та Іванка. І історія звучала так, що Іванко приходить до Марічки і каже: «Марічко, кохаю тебе, будь зі мною, виходь за мене». А Марічка спитала: «Іванку, а що то значить, що ти кохаєш мене? Чому ти хочеш, щоб я вийшла за тебе?» А він каже: «Марічко, бо коли ти поряд, я такий щасливий, я усміхнений, ти мене надихаєш, ти мене підбадьорюєш, з тобою почуваюся справжнім чоловіком, з тобою поряд мені хочеться робити великі вчинки, я відчуваю себе дуже добре і комфортно, ти розказуєш веселі жарти, мені весело, ти завжди вмієш підняти мені настрій, я з тобою ніколи не сумую, мені дуже добре з тобою, виходь за мене заміж». І цікаво, що би відповіла Марічка. І що би ви відповіли наші дорогі слухачі, дорогі дівчата, коли би почули таке зізнання і таку пропозицію?
Ну, звичайно, так. Адже ж я джерело твого натхнення, твоя муза.
Це так, хороше питання. Як довго Марічка зможе бути цим джерелом? Але Марічка може захворіти і не мати гарного настрою. Марічки можуть статися якісь труднощі, і їй треба буде самій підтримки, підбадьорення. І не завжди вона зможе бути тою такою музою, так, такою, як кажуть, німфою для свого Іванка. Але будуть, можливо, хвилини, коли їй потрібно буде сильне плече Івана, його підтримка, його допомога. Чи буде він поряд, коли Марічка перестане бути такою гарною, привабливою, як зараз, юною, красивою? Це питання, дійсно. І от коли ти говорив оцей приклад про те, хто я? Я той павербанк, який накопичує, готовий віддавати, чи я той, хто хоче тільки взяти? Ось. І коли ми задумаємося про одруження, думаю, дуже важливо поставити собі це питання. Я настільки наповнений Божою силою, милістю, мудрістю, я настільки переповнений, що я готовий когось ділитися своїм щастям, готовий про когось піклуватися, турбуватися, і це мотивує мене готувати своє серце до одруження. Чи я, навпаки, дуже чуюся немічна чи немічний, нещасний, жалюгідний, і треба хтось, хто мене підніме, своєю любов'ю обігріє, підскаже, що робити, дасть над головою, забезпечить мене фінансово і так далі. Я той, хто готовий брати в шлюбі чи віддавати. І я думаю, що якщо ми чуємося, що ми ще не готові віддавати, але ми більш концентровані на тому, що брати, напевне, ми ще не зовсім дозріли до такого рішення. І, напевне, ще треба нам почерпати в Бога мудрості, ведення Божого, щоб бути дійсно людиною самобутньою, залежною перш за все тільки від Господа. Ось, і коли ми будемо готові віддавати, я думаю, це буде чудовий час, коли ми зможемо створювати сім'ю, бо сім'я – це місце служіння і віддавання, а не брання. Брати – це не дуже вдячно, не дуже надійно, і це погано закінчується, скажу так вам щиро. Тому проаналізуємо своє серце, дослідімо себе. Насправді, що нас мотивує, коли ми замислюємося про створення сім'ї? Ми шукаємо комфорту, забезпечення емоційного, фінансового, матеріального. Чи ми шукаємо людину, з якою ми можемо разом втілювати Божий задум? А Божий задум для сім'ї – це відзеркалювати Божу єдність, Божу любов. І це можливо тільки при потужній наповненості цієї Божої сили, це постійній єдності Господом, духовній зрілості. Тому проекзаменуємо себе і даємо собі відповідь на ці запитання.
Ну, і хочу доповнити, що мета Бога була не тільки, щоб ми відзеркалювали Божу єдність, але і примножували тих відзеркалювачів, Божої величі, Божої краси, які будуть на цій землі. І це також дуже велика відповідальність, чи готові ми до неї. Тому що дуже багато зараз молодих сімей, з якими ми спілкуємося, ну, ми розуміємо, зараз війна, і молоді сім'ї не готові брати на себе таку велику ношу відповідальність за народжування та виховання наступного покоління. Але пам'ятаємо, що Бог, коли творив людину, коли творив сім'ю, таку інституцію, таку кузню нових кадрів віддзеркалювачів
Божого
царства, дітей Божих, то це відповідальність, я розумію, що багато хто зараз не готовий на це, але це місія, яка Богом покладена на людину. Це дуже також ґрунтовне питання, чи готові ми залишити по собі після того часу, як ми підемо, чи будуть наші діти тими послідовниками, тими учнями Ісуса Христа, нашого Бога, які будуть підключені до того вічного джерела і будуть насичуватись тим джерелом, щоб далі і далі робити цю роботу, ту місію, яку Бог покладає на людину, це поширення Божого царства на цій землі.
Так, і ми маємо телефонний дзвінок. Ми раді чути вас. Вітаємо на Світлому радіо. Як вас звати?
Олександр. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Я б хотів би вас запитати таке, вашу думку. Є такий феномен, ви розповіли про бджол. Я бджоляр 43-річним стажем. І є в них така, це називається теж сім'я, бджолина сім'я. Ну, я не буду казати, що там три статі, і вони всі єдині. Я хочу спитати у вас, як ви це розумієте. Коли вона розмножується, появляється така енергія, рой, возобновляються, бджол возобновляється, у старих бджол возобновляються всі функції юності. Всі функції юності возобновляються, і вони працюють у десятки разів більше, ніж звичайні бджоли. Це одне сім'я. І друге, чому риба та у горних річках пливе, мучиться через камні, окровавлена, але ж вона пливе, щоб розмножитись, щоб дати потомство. Це теж вроді як сім'я, і така енергія в неї, що вона все життя йде до цього. От як ви вважаєте у цей момент? Ну, там у горних річках ви ж знаєте, як риба та пливе, і зразу ж вона помирає. Але ж є цей момент. Я розумію, що це не люди, але у такий момент. Дякую за увагу.
Дякую за запитання, Олександре.
Та дуже цікаве зауваження, і це оце приклад бджіл, це гарне підбадьорення для жінок, тому що дуже часто, і навіть медики, я навіть пам'ятаю, коли я приходила до лікаря і говорила про те, що ми чекаємо на народження наступної дитини, лікарі на це реагують деколи дуже з острахом. Ой-ой-ой, та ви недавно народжували, знову дитина, та вам треба відпочити і так далі. Але насправді, якщо говорить дійсності досвід і дійсності медицина про те, що жіночий організм, коли готується до народження дитини, і після народження він повністю дійсно оновлюється і омолоджується. І Господь створив нас такими, що Він знає всі ці труднощі і випробування, з якими стикається жінка, коли готується до народження дитини, і робить все можливе, щоб полегшити їй цей період. Тому я думаю, що так гарний цей приклад, він дійсно підбадьорює, тому що в жінок також. З кожним народженням організм жінки якби абсолютно оновлюється. І про це говорять наші медики, вони про це знають. Хоча деколи дуже, дуже лякаються, так, якщо жінка народжує багато дітей, бояться ризиків. Але ми пам'ятаємо, що наша надія на Господа, і тому ми тішимося, і небеса тішаться на приходженню в світ кожної нової істоти, нової людини, дитини, яка пізнає цей світ і готується до вічності, і буде ділитися своїм свідоцтвом, для чого Бог її створив в цьому світі. Ось. Стосовно риб, можливо, ти хочеш прокоментувати?
Ну, я думаю, що кожна тварина, в неї вже закладений Богом цей інстинкт, коли вона не вибирає. Тим ми відрізняємося від тварин, що людина може обрати. Але дуже гарне зауваження від брата Олександра про те, що тварина не зважає на загрозу, яка є перед нею, і вона виконує цю місію залишити потомство, залишити цю ікру там вище по течії річки. І вона не зважає на небезпеку, яка є. Ось. Хоча, з другого боку, ми знаємо, інші тварини віддають своє життя, щоб захистити своє потомство. Тому що в потомстві є оце продовження роду, продовження цього ланцюжка відображення Бога, якщо ми його переносимо це на людей, так? То дуже важливо також і захистити, і вкладати в нове потомство. Тому оцей виток, який йде зараз, чи популярний в сучасному світі, child free або сім'я без дітей, це, скоріш за все, ну, якщо це свідомий вибір, це, скоріш за все, не є тим бажанням Божим, бо Бог хотів би, щоб цей образ Божий, який є у нас, закладений в нас, а ми є неповторні, як ми говорили на початку нашої програми, ми є унікальні, то привести у світ ще одне унікальне світило, яке буде відображати славу Божу. Це надзвичайний великий поклик і закладений Богом потенціал в кожній людині.
Так, саме так. І насправді це і відрізняє, напевне, таким яскравим вирізненням від того, чим відрізняється людина. І, власне, тож, коли ми говоримо, що в Біблії читаємо, що людина – вінець створіння, в цьому є різниця, що якщо тварина живе за своїми інстинктами, і вона втілює роль, закладену в неї, навіть якщо вона шкодить її життю, її безпеці, то в людини навпаки. Кожне правильне рішення – воно дається нам важко, тому що ми маємо вибір. Ми можемо робити те, що до чого нас кличе Бог.
Мусимо думати і приймати рішення.
А можемо не робити. І це завжди є крок віри. Крок довіри Богові, щоб зробити правильно, щоб не лякатися. Тому що навпаки, Бог нас кличе, щоб ми не керувалися лише своїми інстинктами, а ми маємо панувати над ними. Бо коли люди, які живуть за своїми інстинктами, як їх правило називають? Їх називають тваринами. Кажуть, ти живеш як тварина, за тваринячими інстинктами. І це якраз тоді людину недобре характеризує. І в цьому ми відрізняємося. І одним із таких дуже важливих пунктів є, коли ми говоримо про готовність нас до створення сім'ї, це є, можна сказати, такі цитата іспиту на готовність, це Буття 2.24, яке говорить: «Покине тому чоловік свого батька та матір свою, та й пристане до жінки своєї, стануть вони одним тілом». Ця цитата біблійна є таким своєрідним частково градусником у готовності, так, зрілості особи до того, чи готова вона насправді відліпитися від своїх батьків матеріально, емоційно і пристати до своєї жінки чи до свого чоловіка і бути одним цілим. Насправді дуже цікаві, так, є сім'ї, які так хочуть бути, приймати самостійно рішення, але жити разом з батьками, отримати від них фінансову підтримку, але дуже обурюються, чому батьки дають якісь поради або наполягають на якихось своїх баченнях, як будувати сім'ю, втручаються в виховання дітей, в їхній розпорядок фінансами і так далі. І це створює сумбур і конфлікти. От, і тому треба бути свідомим цього, що відліпитися означає вже бути достатньо зрілим, аби приймати самостійні рішення, аби бути незалежним, аби, будучи незалежним, все одно піклуватися, дбати і шанувати про своїх батьків. І це теж певний рівень зрілості. І я думаю, це чудове питання для себе, чи готовий я відліпитися і приліпитися до своєї половинки коханої.
У мене ця цитата, яку ти назвала, Буття 2.24, вона має також іншу сторону, і для мене вона теж дуже важлива. Адже перед тим Господь каже, що я даю вам дуже велике глобальне завдання, звертаючись до людини, до Адама і Єви. Ви повинні, ось вам сад Едемський, ви повинні розширювати цей сад, ви повинні пізнавати, дізнаватися цю землю, панувати, управляти нею. І це гіперзавдання. От уяви собі, уявіть собі, наші радіослухачі, що ви вдвох, от ви і ваша дружина, більше нікого немає на цій планеті Земля, і вам шеф ваш каже, ваше завдання управляти цілою Землею. Що вам потрібно? Вам потрібно безліч ресурсів. Окрім помічників, вам потрібні руки, вам потрібна мудрість, вам потрібно дуже багато енергії, сили і мудрості. І це потрібні цілі покоління, тисячі людей, мільйони, мільярди людей потрібні для того, щоб виконати це завдання, щоб управляти цим, або мільярди роботів зараз, якби так сказали. Та? Ось. І це завдання не на рік, і не на два, і не на три. І що цікаво, знаєте, в сьогоднішньому світі дуже часто є проектні команди. І от ми, вирішуючи, маючи велику кількість ресурсів, людей, роботів і так далі, ми би створили проектну команду, яка виконала це завдання від нашого шефа, і потім би ця команда розпалася чи розійшлася. Але ця цитата, яка звучить наступним чином, «Покине тому чоловік свого, батька, матір свою, і пристане до своєї жінки, і стануть вони одним тілом». Я бачу тут в тому, по-перше, наказовий спосіб. Тобто Бог не каже, ти би міг. Ні, ти покинеш і станеш одним тілом. І для мене це нерозривність цієї команди. Тому що коли ми приходимо на якийсь проект, наприклад, євангелізаційний проект, чи там гуманітарний проект, роздати гуманітарку, цей проект має дуже короткі тривалість у часі. День-два, хай буде місяць, хай буде рік, хай буде кілька років. То цей проект, він нерозривний, нероздільний. І ця команда, вона нероздільна. Вони стануть одним тілом. Якщо тіло потім намагатися розділити на дві частини, то ви розумієте, що відбувається з ним. Це так, якби наче мечем ріжеш і все. І тепер цього тіла не існує. Цієї команди не існує. Цього організму, цієї єдності, як людини, чоловіка і жінки, які мають відображати цей образ Божий, не існує. Тому тут такий богословський контекст, контекст і послання до людства, що сім'я має велику місію перед Богом, і завдання, і відповідальності, і це команда, яка створюється, чоловік і дружина, це команда, яка створюється не на рік, не на два, не на три, а на все їхнє життя.
В першому посланні апостола Павла до Коринтян, в 7 розділі 17 вірші, сказано наступне. Нехай тільки так ходить кожен, як кому Бог призначив, як Господь покликав його, і так усім церквам я наказую. Як же довідатися, чи Бог кличе мене до одруження?
Тебе є відповідь на це питання?
Я думаю, що коли приходить кохання, оця закоханість, я думаю, це питання вже поступово відпадає само собою, тому що якщо взяти визначення любові Йоганна Фрідріха Шилера, він каже, що любов – єдине в природі явище, де навіть сила уяви не знаходить дна і не бачить межі. Любов – це дар Божий, який Господь запалює, і якщо він горить, це, я думаю, є одною із вже частково відповідей на це питання. Але, звичайно, крім наших почуттів і емоцій, Бог нам дав також розум, яким ми можемо керуватися, аби приймати зважені рішення. І тому ми можемо поставити собі певні питання перед тим, як дійсно концентрувати своє серце, свої емоції на якійсь особі. Перш за все, ми знаємо, проговорили вже в наших попередніх етерах не один раз про те, яка важлива дружба в подружжі, аби чоловік і дружина були добрими друзями. Питання особа, яку ми, так скажемо, приглядаємо собі як кандидата для одруження, які в нас є стосунки?
Кандидата в члени команди.
Так, на все життя. Так, але чи має ця добра команда, це та команда, в якій члени є добрими друзями, вона є особливо міцна і надійна. Ось, чи я намагаюся будувати дружні стосунки з цією особою? Ось, чи ми є друзями і чи нам приємно бути просто поряд, як людина з людиною? І це дуже гарно пізнається, коли молоді люди, наприклад, разом служать церкві, є в одному служінні, вони спостерігають, вони один одного підтримують, підбадьорюють, вирішують деколи складні ситуації, завдання. Ось, в нашій церкві, зокрема, дуже багато подружніх пар, з'явилися, це були молоді люди, які разом служили
в таборах, в проєктах
і так далі, де люди одно одного пізнають, бачать, як реагують на подразники, на якусь ситуацію, яка була непередбачувана, на стрес, на якісь недоліки один одного, так, слабкості, як люди, наскільки люди бути готові бути гнучкими, проявляти приязнь, навіть якщо, можливо, це важко і так далі. І ось ті от характеристики справжнього друга, така щирість, вірність в радості, в печалі, є хорошою ознакою, що з цією людиною можна будувати стосунки, якщо вона є хорошим другом.
Ну, оцей етап, який ми говоримо зараз, це етап, скажімо так, закоханості. Деколи вона приходить раптово, деколи вона приходить не раптово, а як от Христина описує, тобто спочатку з'являється цікавість до певної людини чи особи. Ми дуже добре її, можливо, ще не знаємо, але після цікавості приходить такий етап симпатії, коли нам подобаються думки цієї людини, подобається, як вона реагує на якісь виклики, на конфлікти, на якісь ситуації. Подобається, як вона мислить і висловлює свої думки, як вона рухається і так далі. То от так з'являється, крім після цікавості, з'являється оця симпатія. І коли ми проявляємо якусь свою зацікавленість до цієї особи, і вона, і ми починаємо якось взаємодіяти, то з'являється оця приязнь, де ми починаємо один одному довіряти, все більше і більше, глибше і глибше відкриватися. І от мені здається, що саме на цьому етапі з'являється оця дружба, де випробовується наша вірність, наша щирість, наші пріоритети, наші цінності, і ми можемо пізнавати іншу людину все глибше. І якщо наші цінності, як мені здається, співпадають, то всі неправильні відчарування, чи якісь гріховні речі, чи, можливо, якісь помилкові речі, під час спілкування з цією людиною, щиро, відкрито, якщо у нас спільні цінності, так, то ці всі речі просто відпадуть, вони, людина зможе їх пройти, подолати, позбутися і так далі. І тоді з'являється оця любов, яка заснована не лише на почуттях, на симпатії, на приязні, на цікавості, але і на відданості, оцій дружній відданості і дійсно любові, яка звучить агапе.
Так, ну і крім того, я думаю, важливо пам'ятати, що варто молитися про свого майбутнього обранця, не вказуючи Богові на конкретну особу, тому що Господь не чарівник, який виконує наші забаганки, але Господь той, хто дає своє бачення і ведення, і знає найкраще, хто для нас найкращий чоловік чи дружина. То чи моліться про свою майбутнього чоловіка чи дружину, так, будуйте дружні стосунки з протилежною статтю. Ось, старайтеся пізнати один одного в спільному служінні Богу.
І тут можна, я ставлю одну ремарочку, не поспішайте, не, як люблять слово зараз вживати, педалюйте, не давайте, не пришвидшуйте оці ріст ваших стосунків. Вони повинні, оце пізнання один одного, цікавість, симпатія, приязнь, дружба, вони повинні розвиватися природньо, як рослинка. Знаєте, ви не можете насипати там купу хімії якихось там штучними впливами, щоб ця рослинка швидше виросла. Вона не виросте. Так само і оця довіра, ці почуття, ця приязнь і щирість, і відвертість, вертість і любов, вона повинна проростати. Тому дайте час вашим стосункам розвиватися, не поспішайте.
Так, і от розвитку тих стосунків і дійсно пізнання людини, наскільки ця людина, наскільки ви готові з цією людиною розділити все своє життя, допомагає от таких всяких дійсно кризових ситуаціях. Тому ми з молоді завжди рекомендуємо дійсно якісь спільні походи в гори з великою групою, коли є якісь фізичні навантаження, випробування, де коли треба самим готувати їсти в казанку, збирати дрова і так далі. І тоді, коли ми виходимо з зони комфорту, з тих тепличних умов, в яких живемо на щодень, виявляється справжнє нутро людини, і ви набагато швидше зможете пізнати осіб, які вас оточують. От. Ну і, звичайно, треба бути дружелюбними і уважними. Пам'ятайте, що кожна дівчина, якщо вона зацікавлена в майбутньому, в подружньому житті. Вона хоче бути не просто хорошим другом, а вона хоче почувати себе красивою, привабливою. І одних із таких знаків уваги зі сторони чоловічої статі – це, звичайно, добрі слова. Це якісь компліменти, які дають дівчині якісь сигнали про те, що ви якось зацікавлені. Бо дуже часто буває, що люди закохані один одного, але слова і навіть натяку не дадуть, і потім мучаться і страждають. І ніхто вже не знає, що то придумати, щоб якось вони розкрили своє серце один одному. От, тому скромність – це чудово, але виявляти свої почуття потрібно, тому що якщо ми не будемо спілкуватися, ми не будемо знати і будемо дуже довго мучитися і страждати в тих почуттях нерозділених. Ну і, звичайно, важливо себе до створення сім'ї, берегти себе в сексуальній чистоті, до шлюбу, ну і в шлюбі також.
Ну, і щоб отримати відповідь на запитання, чи Богом дарована ця вам людина, я думаю, потрібно звернутися до Бога в молитві і також запитати себе щиро і відверто, чи готовий я віддати своє життя за цю людину, якою би, от такою, якою вона є зараз. Не такою, як вона буде потім, після того, як я над нею попрацюю і виправлю всі її недоліки, і зміню її, і от вона буде там через років 10 після мого шліфування буде ідеальним партнером, а зараз ще треба трішечки попрацювати. Ні-ні-ні, ось така людина, яка стоїть перед вами. Чи ви готові її приймати такою, як вона є? Бо велика помилка людей, які хочуть одружитися, думати, що щось зміниться і що я зміню цю людину. Насправді ні. Треба вже зараз зрозуміти, чи маю я цю емоційну близькість і єдність, чи можу я щиро говорити з нею на всі теми, чи готова я відкривати своє серце, і чи бачу ту ж саму відкритість з боку цієї людини, чи довіряю їй, чи нема в мене сумнівів, чи маємо ми спільні інтереси, спільні цілі, спільні хобі. Дуже часто, коли люди перелічують свої хобі, вони не знаходять жодної речі, яка в них співпадає. І я не уявляю таку сім'ю. Ну, уявіть собі сім'ю, де чоловік любить в походи, гори і так далі, а жінка любить тільки там, допустимо, сидіти вдома, я не знаю, малювати і все. Тобто він більше такий екстравертний, фізичне навантаження, ходити, а вона ні. Як вони будуть жити? Як вони будуть проводити вільний час? Вони будуть довіряти один одному, відпускати один одного? Тобто мусять бути дуже багато речей, які вас все ж таки об'єднює, а не розділяє, навіть в уподобаннях і хобі. Так. І чи маємо ми також духовну єдність? Чи можемо ми разом молитися?
Так, чи маємо спільні моральні принципи, спільні погляди на сім'ю, цілі сім'ї, чи вони нас спільні, так? Ось, як ми, чи ми готові піклуватися один про одного все життя, як про власне тіло? Ось, чи я, і таке дуже важливе питання, мене часто питають, ну як ти, мамо, знала, мене діти питали, що тато то той самий? Ось, і каже, одним із питань, яке собі поставила, чи я бачу цю людину батьком своїх дітей? І якщо я відчула в серці, що так, це багато важить. Тому питайте себе, чи ви бачите цю людину батьком чи матір'ю своїх дітей. Ну що ж, наша програма підходить до завершення. Ми були дуже раді поділитися з вами своїми роздумами. Дякуємо за ваші дзвінки. Чекаємо ще на ваші коментарі. Хай вас Бог благословить у пошуці людини, з якою Господь бачить вас протягом всього життя. Або залишатися в тому стані, якому ви є, прославляючи Його в тих обставинах, яких ви є, і ділячись з іншими своєю силою, своєю зрілістю, своїм покликанням, своїми талантами, дарами для ширення Царства Божого. Хай Бог вас рясно благословить.
І до нових зустрічей. Будьте благословені.
Ви прослухали програму «Сімейна консультація».